Bi sɔgɔmada in na tarata novanburu kalo tile segin san ba fila ani mugan ni fila lameriki jamana nagakɔrɔkalataw olu de be senna yan nɔ awa vwa de lameriki bɔra k'a ka munumunu kɛ munumunu salo sen fɛ an ye tungaladenw n'u sigilen do yan nɔ n'u kelen bɛ ka lameriki jamana jamanadenya sɛbɛnw sɔrɔ ka ɲiningali tɛngunenku la ni kalata nunu koɲaw kan awa o sen fɛ an y'an balimamuso fila sɔrɔ kelen ale tɔgɔ ko sɛnɛbu tarawuri a sigilen be new york mara la tɔkelen dɔ yin o tɔgɔ ko madam odi aminata kulubali ale sigilen be washington DC ou area konana ou ye Maryland Washington DC ani Virginie mara farali nyonka okmana kuma munu soro lubulu anga jabi ula kofo olu de flen ye nunu ye
ah ne toko si ene butraore ne malieni msikilendo New York American papie be mbolo donc nkanga vote
isikilendo New York fanyme
me New York Brooklyn borola pianga naka koro kalata uye naka koro kalata ere afanga kabo American mbolo ya no bandadu president koni me kaya no ga kami me senateur ou ni député ou da Ameriki ya no ni mɔgɔ min gaɲɛlo la républicain ni démocratiw cɛ olu de ka fanga be se ka yɛlɛ lowa sigi la président ta san fɛ donc parce n'i yɛrɛ mɔgɔ min ta hali ni problème b'i la i be se ka taa ɲini a tigi fɛ ka taga i ka kumakan lase a tigi ma u be se k'i dɛmɛ cogo min na u b'i dɛmɛ tentɔ
donc e yɛrɛ bolo nafa b'a la kosɛbɛ wa
nafa ba de b'a la ne yɛrɛ kɔni bolo n'i be fɛ i ka kumakan ka dɔn i ka bɔ i ka vote mɔgɔ kelen o kelen ka voix a be compte mɔgɔ kelen o kelen ka voix a se ka yɛlɛma don ko la donc bɛɛ ka voix importante do o ye tunganadenw n'o ye emigranw ye new york emigranw dɛmɛnen don donc ne yɛrɛ ye emigran hali ni sɛbɛn be ne bolo sɛbɛn tɛ mɔgɔ caman bolo ni san naani tɛmɛnen kɔnɔna la an ka guvɛrnɛr kura ne ye guvɛrnɛr okul ne yɛrɛ kɔni ye ne b'ale ka baara bonya parce que n y'a ye a be ka baara min kɛ new york yan nɔ surtout tunganadenw ye emigranw ye u ye ko caman nɔgɔya an bolo yan nɔ sɛbɛn b'i bolo sɛbɛn t'i bolo i ka se ka baara
ne tɔgɔ aminata kulibali madam odi ne sigilen bɛ ameriki washington dc area la donc ne ni n cɛw ni n denw ye sigilen bɛ yan nɔ bi ameriki kɔnɔna la ni ye primary election ni ben bi parti fila de bɛ ameriki démocratiw ani républicainw très important an ka bɔ ka vote pourquoi parce que bi de election don ye mun na an be candidat choisi mun b'an ka parti représente election générale la ka kɛ président donc n'an bɔra bi on a la chance ka an ka candidat u ka présente election générale la candidat mun ka dan ye donc ne ta ye o di bi kua ka mɔgɔw encouragé an ka bɔ an bɛɛ ka taa vote mun be ameriki kɔnɔ yan nɔ pour que an den n'an cɛw an'an yɛrɛ mun be yan nɔ vraiment an ka ko dɔ ɲɛnabɔ an yɛrɛ n'i sigi ma ta voté ni ko min kɛra u yɛrɛ ta
ye e be jamana in kɔnɔ ya a mɛnna dɛ y'a dɔ
ne be jamana in kɔnɔ ya nɔ a be san bisaba bɔ donc mɛnna ya kosɛbɛ